pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu. Když vykonali všechno podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Cílem dnešního svátku svaté rodiny, jak už to zaznělo v úvodní dnešní modlitbě, je povzbuzení rodin ohrožených vleklou a rozsáhlou krizí manželského a rodinného života příkladem svaté rodiny nazarecké. Té však není souzeno vést ideálně spořádaný rodinný život, nýbrž naopak. V svaté rodině je všechno jinak, než se od rodiny očekává. Všimněte si už jenom pořadí jednotlivých osob, kterými se svátek uvádí. Na prvním místě je dítě, na druhém místě v patriarchální společnosti je matka a teprve na konci je hlava rodiny svatý Josef. Přitom všichni víme, že manžel je snoubenec, nebo chcete-li, zůstává snoubencem. Manželka je pana a dítě je Boží syn. Příklad svaté rodiny tedy musíme hledat v něčem jiném, než ve vzorně uspořádaném manželském a rodinném životě, jak si to obvykle představujeme. V čem pak tedy spočívá ten příklad? Spočívá v tom, jak poslušně se všichni její členové dovedli přizpůsobit šokujícím, nečekaným božím vzkazům, měnícím pronikavě rodinné zvyklosti a tak splnit svou stěžejní úlohu v dějinách spásy. Já bych vám rád teď nabídl vzpomínku na scénu 12letého Ježíška v jeruzalémském chrámě. Sice jsme četli jiné evangelium. 12leté dítě přijde na program příští rok, až se bude číst Lukášův rok, rok C. Ale dovolte mi prosím, abych si tedy tento odskok dovolil pro ilustraci. Když si budeme číst scénu 12letého Ježíška v jeruzalémském chrámu, tak můžeme tuto scénu číst dvojím způsobem. Buď to očima evangelisty, tedy svatého Lukáše, anebo v duchu vlastních rodinných zkušeností. Evangelista zdůrazňuje kontrast mezi otcem, kterého znovu nalezenému dítěti připomíná jeho matka slovy, a to je důležité, tvůj otec, všimněte si těch slov, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A vedle toho evangelista nechá figurovat otce v chlapcově protiotázce, nebo tedy v otázce, což jste nevěděli, že musím být v tom, tak aspoň to překládá ekumenická Bible, kde jde o věc mého otce. Je zřejmé, že tvůj otec v ústech Panny Marie a můj otec v ústech dítěte jsou dvě naprosto odlišné bytosti. Tedy záměrem svatého Lukáše podle vykladačů je zdůraznit od samého počátku Kristova života jeho naprostou odevzdanost nebeskému Otci, která vyvrcholí na kříži a která v rámci dnešního svátku připravuje sebe, tedy Ježíška, i jeho rodiče na vzájemné odpoutávání se. To znamená vlastně rozpad rodinných vztahů. My ovšem scénu 12letého Ježíška řečtina nemá diminutiva, proto já vůbec nevidím důvod na tu krkolomnou formulaci je dítě Ježíš. Ač my v češtině máme k dispozici diminutiva, čili zdrobněliny. Tuto scénu však můžeme číst také v duchu každodenních vlastních zkušeností s rodinným životem. Bude vypadat asi náš pohled trošku jinak. 12letý Ježíš doprovází poprvé v životě, uvědomte si, jako vesnické dítě své rodiče na jejich každoroční velikonoční pouti do Jeruzaléma. A teď vám dám otázku, na kterou si můžete všichni sami hledat odpověď. To dítě v 10 letech, tedy před 2 lety, to dítě v 11 letech, to znamená před rokem, už určitě lecos vědělo, slyšelo a tak dále. A tak se ptám, co pak asi tomu chlapci táhlo hlavou, když musel zůstat doma a rodiče ho na těch několik dnů opustili. Jestli pak už tehdy prudce toužil potom moci jít s nimi, ale zatím ho nechali doma. Vraťme se zpátky k cestě. Dojem z města, to znamená Jeruzalém, a především z chrámu, musel být pro dítě velkolepý. A snadno se mohlo stát, že se během rozptýlení větší skupiny poutníků dostal nepozorovaně do míst, kde vyhlášení znalci zákona předkládali svým žákům, starším samozřejmě, než bylo to dítě, výklad Mojžíšova zákona. Když se potom chlapec měl podle zvyku, který tam panoval při tom poučování, na něco zeptat, tak mu nebyla přes jeho věk upřena přiměřená odpověď. Já nevím, jestli to taky tak cítíte, ale mně se tak jak zdá, že když takový vousatý, šedovlasý a šedovousý stařec plný moudrosti a velké pověsti v celém Jeruzalémě slyší otázku 12letého dítěte, tak on mu odpoví, ale odpoví mu, řekl bych, zhovívavě. S tím podtextem chlapče, na to máš ještě čas. Ale odpoví mu. Jenomže dítě se nedovedlo jenom ptát, nebož dovedlo dávat také zralé odpovědi na otázky, které mu znalci zákona položili. A tady jsem zalistoval v Červíkovi, abyste věděli, to byl jezuita, který nám zanechal neobyčejně cennou knížečku, totiž jazykovou analýzu Nového zákona. A tam on, na rozdíl od toho, co obvykle čteme, divili se jeho rozumnosti, rozumí se ti staří pánové, má jako trefný překlad originálu, vyvedl všechny posluchače naprosto z míry, což je něco jiného, pochopitelně. A my se nedivíme, že to takhle dopadlo. S nadpřirozeným vysvětlením chlapcových odpovědí ale doporučuji nepospíchat. Vždyť my všichni známe tu a tam se objevující geniální děti. Namátkou mě napadá například v šachové hře. Tedy proč ne v náboženství? Pak evangelista obrací svou pozornost na rodiče. Když ušli jeden den cesty, což se odhaduje na 35 kilometrů. Nenašli nepřehledné skupině poutníků, to už všichni dobře známe, své dítě. To nebyl žádný problém, protože to byla velká karavana, kde samozřejmě se promíchávaly jednotlivé skupiny obyvatel. Když potom nenašli dítě, tak to znamenalo vrátit se pro něj do města. A to představovalo časově druhý den cesty. Já to říkám proto, že za chvilinku vám položím další otázku. Když třetího dne, tedy ještě jednou, první den šli 35 kilometrů, druhý den se 35 kilometrů vraceli a třetí den, když si trošku odpočinuli, ráno to dítě našli. Když třetího dne dítě našli, byli úžasem téměř bez sebe, říká Červík. Čili zase daleko silnější formulace, než jak jsme zvyklí, v textu čteme obvykle, rodiče úžasli. Byli úžasem téměř bez sebe. Všimněte si, jak nám úcta k svaté rodině nedovoluje položit si zcela pochopitelnou otázku. A to je ta otázka, kterou vám zase teďka chci položit. Jestli pak nenaštvalo svatého Josefa ta celá situace, takže když dítě našli, zlosti s ním vůbec nemluvil, on totiž skutečně dítěti nedává vůbec žádnou otázku, a trapnou situaci musela uhlazovat matka jemnou výčitkou. Ona ho oslovila, to známe. A pak čteme, že rodiče neporozuměli chlapcovu protiútoku. Jak to, že jste mě hledali? A teď je tam strašně důležité slovo pro svatého Lukáše. Musím ctít otce a matku, to tedy dodávám já, pardon, ale především, a teď říká on, musím být u otce. To musím znamená, že čtvrté přikázání Boží, které nás tady přece okamžitě napadne, je vyřazeno ve prospěch přikázání prvního. Musím být, tedy mám být samozřejmě u svých rodičů, ale především musím být u svého Otce, rozumí se, v nebesích. Už jsme si řekli na začátku o Lukášově záměru zdůraznit bezpodmínečnou odevzdanost Otci, ale prosím vás, to, že rodiče jeho protiútoku nerozuměli, to nám přece musí připadat naprosto samozřejmé. Kde ten chlapec 2 dny, 2 noci spal? Kde ten chlapec 2 dny, 2 noci jedl? Kdo se ho ujal jako bezprizorného dítěte? A proč způsobil rodičům starosti, sice jsme řekli první přikázání proti čtvrtému, pobývání v chrámě tedy obsahuje vznešenou myšlenku být u toho, co je Otce. Ale v normálním rodinném životě je to něco nemyslitelného. Proto jsem říkal, máme 2 pohledy. Lukášův, který sleduje něco úplně jiného než spořádané rodinné poměry, a potom svůj pohled čerpaný z rodinných zkušeností. Nakonec potom je řečeno, že se po návratu se dítě rodičům podrobovalo. Zase trošku jiná formulace, než jakou jsme třeba někdy zvyklí. Ale je tady ještě něco. Církev svatá zdůrazňuje, že bohočlověk byl pravým člověkem, tedy také pravým člověkem. K depozitu, tedy k vlastnictví, k pokladu pravého člověka patří růst ve zkušenostním poznání. To přece každý z vás ví nejlíp sám. Když matka vyčítá dítěti, že se ztratilo a že rodiče trpěli tímto způsobem, tak viděno z toho hlediska pravého lidství Ježíška, rostoucího ve zkušenostním poznání, že vlastně matčina výčitka obohacuje chlapcovu zkušenost, kam lidsky řečeno jako dítě nevyhnutelně patří. Pak tedy přijde, jak už jsem řekl, to, co dodává evangelista, že se jim po návratu podroboval. Ani v nejmenším nechci zlehčovat evangelistovu vznešenou myšlenku o naprosté odevzdanosti od syna do otcovy vůle už od nejútlejšího věku. To je jistě velká náboženská myšlenka. Ale jestliže má být svatá rodina vzorem našich rodin, tak pak nezbývá, než klást si třeba u takového příběhu také praktické otázky každodenního života. Čili vidět tu scénu oběma způsoby, nejenom jedním. Já bych zakončil tím, že, jak všichni víte, v říjnu letošního roku byla přípravná synoda v Římě týkající se manželských a rodinných otázek. Byly určité výsledky, které se teď v průběhu roku budou zpracovávat. A v říjnu roku 2015 má být svolána, teď už ne mimořádná, ale žádná biskupská synoda, v kterém se tedy řeknou definitivní stanoviska. My se můžeme pouze zeptat, budou se odchylovat v některých bodech od současných pohledů, anebo nebudou. To samozřejmě nedokážeme zodpovědět. Ale jisté je, že všichni s napětím a zvědavostí čekají na tu říjnovou synodu, která nás čeká. A jak jsem říkal minulou neděli, my máme k dispozici dojmy účastníka přípravné synody, vídeňského kardinála Schönborna, který poskytl interview jednomu časopisu, který právě mluví o svých dojmech z té synody. Je to zajímavé, podle mého názoru, a snad mě přisvědčíte. Chci vás totiž pozvat po mši svaté do depozitáře, abychom si tam ty jeho dojmy, v kterých zaznívají někdy velmi zajímavé tóny, abychom si to přečetli.